Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhuttang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami. ในอารยธรรมตะวันตก มักจะแยกความดีความชั่วออกเป็นคนละส่วนคนละข้างคนละขั้วกันและเมื่อแยกความดีความชั่วออกจากกันเช่นนั้นมักจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าฝ่ายดีต้องชนะฝ่ายชั่วเหมือนเป็นสงครามระหว่างฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ส่วนอารยธรรมตะวันออกก็จะไม่มองเช่นนั้นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของอารยธรรมตะวันตกก็น่าจะอยู่ที่ตัวยินหยางที่ในส่วนที่เป็นขาวก็จะมีจุดดำในส่วนที่ดำก็มีจุดขาวแล้วดำกับขาวก็ไม่เป็นศัตรูกันมันกอดกันอยู่ด้วยกันก็เข้าใจว่ามีผลต่อกันและกันดัง นั้นในอารยธรรมตะวันออกทั้งเดิมเนี่ยเราจะไม่มองว่าความดีกับความชั่วเป็นศัตรูกันหรือเราต้องเลือกว่าเราเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วต้องชนะอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้เมื่อการมองว่าความดีกับความชั่วเป็นคนละเรื่องกันผู้ที่อยู่ฝ่ายดีมักจะมองไม่เห็นหรือไม่ยอมรับในส่วนที่ไม่ดีของตนส่วนฝ่ายชั่วฝ่ายดีนี่ก็จะมองไม่เห็นความดีในฝ่ายชั่วแต่ฝ่ายชั่วอาจจะภูมิใจในการเป็นฝ่ายชั่วก็ได้และมองไม่เห็นความดีของตนได้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้นะมักจะมองความดีความชั่วเหมือนเป็นของเถียงแท้ถาวรดีคือดีตลอดไปชั่วก็ชั่วตลอดไปทีนี้ความแนวความคิดอย่างนี้มีอิทธิพลมากในหลายๆด้านของชีวิตอย่างเช่นที่อเมริกาเป็นต้นที่ทำสงครามยาเสพติดเป็นต้นนี่ก็ มอบมีรัฐบาลเนี่ยจะทำสงครามกับสิ่งนั้นทำสงครามคือ ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงจังเด็ดขาดใช่ไหม แต่พ้นออกมาตรงกันข้ามกับที่ต้องการดูผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมของอเมริกาจากสงครามยาเสพติด20ปีที่ต่อมาก็สรุปแล้วนะน่าจะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของอเมริกาแล้วก็แม้แต่ในทางโลกก็ไม่ประสบผลสำเร็จเราจะมีอะไรเป็นเครื่องชี้วัดว่าชนะหรือไม่ชนะ มันก็มีเหมือนกันชนะถ้าชนะแล้วยาเสพติดต้องแพงขึ้นแต่ ยาเสพติดทั้งหลายถูกลงไม่แพงขึ้นแสดงว่าการทำสงครามไม่ได้ผลทุกวันนี้มันมีคนอเมริกันเกือบล้านคนติดคุกเป็น10ปีเพราะใช้ยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะคนจนโดยเฉพาะคนจนผิวดำมากที่สุดซึ่งก็เป็นการสร้างปัญหาสังคมในระยะยาวดังนั้นเราถอยออกมาดูรากเหง้าของปัญหา เราไม่ต้องไปคิดในทางการเมืองแต่ว่าอยู่ที่การมองความดีว่า เป็นพลังที่ต้องชนะความชั่วขาวต้องทำลายความดำนี่ทางพุทธศาสนาของเรามองอย่างไรก็ไม่ได้มองมนุษย์ในแง่ดีไม่ได้มองมนุษย์ในแง่ร้ายแต่ถือว่าพุทธชนมีเชื่อของความดีความชั่วพร้อมกันในการที่มองว่าเด็กบริสุทธิ์เกิดเป็นกระดานขาวอันนี้ไม่ใช่ เพียงแต่ว่าเด็กก็ยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงกิเลสออกมาแต่ว่ายังเป็นเชื่ออยู่ในใจเราจะดูง่ายสุดว่าเวลาเด็กไม่ได้อะไรดังใจร้องไห้ร้องห่มเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์ความฉะ นั้นกิเลสทั้งหลายเด็กถ้าเด็กไม่แสดงออกในปัจจุบันก็มีพร้อมที่จะแสดงออกในอนาคตดังความดีความชั่วมีได้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านและความดีและความชั่วมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันที่พระพุทธศาสนามีหลักใหญ่หลักสำคัญว่าปัญหาทั้งหลายจะแก้ได้ด้วยปัญญาจะแก้ได้เมื่อเข้าใจแต่คนเราจะทำสมาธิจะแก้กิเลสอยู่ในจิตใจก็จะได้ผลในเมื่อจิตมีปัญญารู้เท่าทันรู้แล้วปล่อยถ้ายังไม่รู้การปล่อยก็ปล่อยไม่จริงก็เป็นแค่เก็บกดหรือว่าเปลี่ยนอารมณ์ชั่วคราวแล้วเอาก้อนหินทับหญ้าเป็นต้นแต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าจะแก้ปัญหาจริงๆต้องแก้ด้วยปัญญาเพราะปัญญาเพราะปัญหาทั้งหลายเกิดจากความไม่รู้ความจริงหรือความรู้ผิดคือคนเราจะอยู่แบบไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคือ จะต้องมีความคิดมันต้องมีความรู้เข้ามาดังไม่รู้หรืออวิชชาก็พร้อมเกิดพร้อมกับความรู้ผิดคิดผิดดันจะแก้ก็แก้ด้วยปัญญาดันจะแก้ความชั่วอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจความชั่วด้วยปัญญาไม่ใช่จะต้องไปฆ่าจะไปต้องทำลายจะต้องไปใช้วิธีรุนแรงมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทีนี้เมื่อเราดูจิตใจก็สังเกตว่าคนเหล่านี้มีความชั่วความดีสลับกันคือคนจิตใจคนเดียวบางทีอยู่กับคนนั้นอาจจะเมตตากลับมาโหดร้ายกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วกลับมาปล่อยวางในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งปล่อยไม่ได้มันเป็นไปทุกอย่างทีนี้ถ้าเราดูความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยที่เขาจะเหมือนกับเป็นกุญแจกุญแจไขปัญหาคือคำว่า อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าสามัญลักษณะเนี่ยว่าความจริงของโลกเนี่ยเราสรุปในสามข้อนี้สามคำนี้ได้แต่คำว่าอนัตตาที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้ต้องระวังนะเวลาแปลบาลีเป็นไทยมันจะชวนให้สับสนแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกับว่าปฏิเสธไม่มีอะไรแต่อนัตตาก็สอนว่าสิ่งที่มีมันมีจริงหรอกแต่มันมีไม่เหมือนที่เราคิดว่ามีโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเป็นก้อนเป็นของตายตัวแน่นอนจริงๆมันอยู่ในลักษณะเป็นกระแสคือบางสิ่งบางอย่างก็มองเป็นกระแสได้ง่ายเช่นแม่น้ำหรือสิ่งที่เป็นคงเหลวอย่างน้ำเป็นต้นแต่ภูเขาก็เป็นกระแสได้เหมือนน้ำถ้าเราสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยาว1ล้านปีแล้วก็ให้ดูเร็วขึ้นมันก็จะดูมันเกิดขึ้นดับไปจะดูโอ้มันเป็นกระแสเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในลักษณะเป็นกระแสเพียงแต่ว่ากระแสบางอย่างนี่จะเร็วมากท่านตาเห็นแต่ถ้าภูเขาหรือว่าธรรมชาติหรือหลายอย่างมันช้ากว่าที่เรามองเห็นได้แต่ก็ยังเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะฮะตมาเคยมีคนเปิดดูในรู้สึกจะอยู่ใน YouTube ที่คนหนึ่งเขาถ่ายรูปลูกเขาทุกวัน20ปี30ปีอะไรอย่างนี้แล้วก็เปิดให้ดูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนหนึ่งใน30ปีภายใน30วินาทีที่โอ้เนี่ยร่างกายก็เป็นกระแสเหมือนกันคือที่เป็นกระแสนั้นหมายถึงว่ามีความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ใช่เป็นโดยตัวชะตากรรมหรือว่าเป็นโดยไม่มีเหตุมีผลเพราะความเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎเรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยและในเมื่อมนุษย์เรามีสติปัญญาพอจะจับหลักนี้ได้คือการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่เคยฟังมาก่อนมันก็ฟังยากหน่อยแต่พอเรามาดูกายมาดูใจมาดูชีวิตประจำมันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องธรรมดาเออใช่ยังยกตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเราจะดื่มกาแฟดื่มกาแฟดื่มอะอร่อยไหมไม่อร่อยทำไมมันไม่หวานอันนี้ก็คือมีกาแฟเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นที่พอใจเพราะขาดปัจจัยอะไรคือน้ำตาลเพราะเรารู้ว่ากาแฟมีรสขมแปลว่าขาดสิ่งหวานคือน้ำตาลเราก็เพิ่มน้ำตาลหรือว่าถ้า ถ้าไม่อร่อยอาจจะต้องเติมนมสดก็ได้หรือครีมก็ได้เพิ่มน้ำก็ได้คือกาแฟนี่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มได้มันก็มีจำกัดแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนรสชาติของกาแฟก็อยู่ในกรอบที่ธรรมชาติให้แต่ว่าเมื่อเรามีความรู้ว่ากาแฟคืออะไรกาแฟทำด้วยอะไรแล้วเราสามารถแก้กาแฟที่ปรุงไปแล้วได้อย่างไรก็เรียกว่ามีปัญญาในเรื่องกาแฟทีนี้ชีวิตของเราก็เหมือนกันในทุกๆเรื่องมีส่วนบางส่วนที่ยังไงมันไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้แต่บางสิ่งบางอย่างอยู่ในวิสัยที่แก้ได้แต่ไม่คุ้มอาจจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้ผลนิดหน่อยเหนื่อยมากได้ผลน้อยก็ไม่คุ้มแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุ้มบางสิ่งบางอย่างอาจจะง่ายแต่ไม่คุ้มหรือว่าง่ายและคุ้มเราก็จะใช้ปัญญาแต่มันไม่มีอะไรที่มาตายตัวแน่นอนและกิเลส ถ้าเราฉลาดในเรื่องของกิเลสกิเลสก็เปลี่ยนเป็นพลังในความดีก็ได้อย่างเช่นดุขของโกรธอะไรคือข้อสังเกตของความโกรธคือจับผิดใช่ไหมจับผิดแพ่งโทษเห็นขบบกพร่องในการมองคนอื่นหรือมองเหตุการณ์นะมักจะนำไปสู่การเปิดความลำเอียงหรือว่าพร้อมที่จะจับผิดพร้อมที่จะเจาะอยู่ที่ขบบกพร่องจนมองไม่เห็นส่วนที่ดีอันนี้ก็กลายเป็นนิสัยใจขอได้แต่ถ้าเราดูลักษณะของปัญญาปัญญาก็คือความสามารถที่จะแผ่งโทษของวัฏสงสารจับผิดของกิเลสได้ซึ่งมันคล้ายกันนะปัญญากับความโกรธไม่มีอะไรคล้ายกันเพียงแต่ว่าเป็นพลังแต่เราปล่อยให้พลังเนี่ยเข้าในกระแสแผ่งโทษคนอื่นแผ่งโทษตัวเองจับผิดสิ่งที่ต้องเจอทุกวันเผชิญหน้าทุกวันแต่ถ้าเอาพลังนั้นมาเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนกระแสมันก็กลายเป็นพลังของปัญญาได้เช่นสมาธิก็เหมือนกันเรียกว่าสมาธิกับการหลงไหลอยู่ในกามหรือความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เหมือนกันเวลาเราหลงไหลอยู่กับโลกจิตก็จะเพ่งอยู่จิตจะจองอยู่ที่ส่วนที่ดีส่วนที่ชอบส่วนที่พอใจแล้วก็จะไม่ค่อยรับรู้ไม่ค่อยจะสนใจในส่วนที่ไม่ค่อยจะดีหรือว่าเป็นโทษหรือมีเป็นปัญหาในระยะยาวนี่ก็เป็นพลังที่สามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากข้อมูลทั้งหลายเพื่อจะตอบสนองความต้องการภายในจิตใจความต้องการที่เป็นฝ่ายกิเลสและทำสมาธิทำยังไงทำสมาธิได้ผลจะต้องสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีกับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจจะต้องเห็นว่าโอ้ลมหายใจมันดีมันงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ให้จิตไปคิดว่ามันน่าเบื่อมันยากมันลำบากมันนั่นมันดีใช่ไหมคือมันเป็นการดัดข้อมูลบางอย่างออกแล้วก็ให้เลือกดูในส่วนที่ดีของการภาวนาส่วนที่ดีของลมหายใจหรือว่าอารมณ์กรรมฐานซึ่งถ้ามองอย่างนี้จิตที่กำลังเจริญอยู่กับสมาธิเจริญสมาธิภาวนากับจิตที่หลงอยู่กับกามสุขมันก็มีอะไรคล้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพลังนี่ที่เราปล่อยไปในทางความเพลิดเพลินอยู่กับสุขทางเนื้อหนังเอามาเปลี่ยนกระแสให้มันเข้าสู่การภาวนาสมาธิจะได้ดีจะได้เห็นว่าคนที่เก่งทางสมถะหลายคนจะเป็นคนรักสวยรักงามพอมาอยู่กับเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทุกอย่างต้องเรียบร้อยต้องสวยต้องงามทุกอย่างเนี่ยคนอย่างนี้จะทำสมาธิมันจะได้ง่ายเพราะว่าเมื่อเอานิสัยนี้มาใช้กับสมาธิจะต้องพิธีพิถันมากกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ปล่อยให้สกปรกรกรังมันก็ต้องให้มันเรียบร้อยลมหายใจเข้าเรียบร้อยลมหายใจออกเรียบร้อยให้มันงามคือเห็นไหมไอ้เรื่องความดีความชั่วของขาวของดำถ้ามามองว่ามันดำชั่วคราวมันขาวชั่วคราวอันนี้ถ้าเราฉลาดเอศูนย์ที่ดำเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ให้มันเป็นฝ่ายขาวได้เพราะเป็นพลังอย่างหนึ่งถ้าเรามองเป็นพลังที่มันกำลังไหลอยู่ในกระแสนี้แต่มันเปลี่ยนกระแสทำให้เราไม่ต้องท้อแท้กับความชั่วเราก็ดูว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรคือเหตุเป็นปัจจัยและเราสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้างแต่ในนั้นเดียวกันก็มีข้อเตือนอีกข้อหนึ่งถ้า ถ้าขาวก็เข้าชั่วคราวดำก็ดำชั่วคราวพร้อมกับความมีกำลังใจว่าโอ้ยไม่ต้องท้อแท้ใจว่ามันดำเหลือเกินเหมือนมืดเหลือเกินเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นสว่างได้มนุษย์เราทำได้แต่ในขณะเดียวกันเอที่มันขาวเนี่ยเราต้องระวังนะไม่ใช่ว่ามันจะขาวตลอดไปเนี่ยถ้าขาวนี่ก็ต้องรู้จักดูแลความเป็นขาวของมันยกด้วยอย่างเคยอุปบ่อยๆคนที่ทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อคนอื่นมีจิตใจบริสุทธิ์มากมีจิตอาสาอยากจะสร้างประโยชน์กับส่วนรวมแต่พอไม่รู้จักพอดีเจอปัญหาเยอะทำไปแล้วก็ไม่รู้จักผักพรนี่ก็เรียกว่าเสียสละต้องเสียสละเต็มที่ทำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหมยากที่จะเห็นผลงานถ้าทำด้วยปัญญาไม่นานแล้วไม่มีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเบิร์นเอาท์หมดไปเลยหมดแรงเลยเริ่มไม่อย่างนั้นทำไปได้ผลบ้างเริ่มจะรับการชื่นชมถ้าไม่รู้จักดูแลจิตใจความยินดีในการชื่นชมเข้ามาครอบงำทีละเล็กทีละน้อยจากที่เป็นโบนัสที่ว่าไม่ใช่เป้าหมายเป็นผลพลอยได้จิตใจเริ่มยินดีในคำสรรเสริญยินยินยอแล้วก็สุดท้ายเริ่มจะมีพลังเนื้อจิตใจของเราหรือว่าเข้าไปทำงานเพื่อสังคมมักจะเจอคนอื่นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเจตนาดีเหมือนกันแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันหลายที่สุดก็ทะเลาะวิวาทกันแต่ไม่มีใครจะทะเลาะกันได้รุนแรงเหมือนกับคนที่เชื่อว่าตัวเองดีเห็นไหมคนดีทะเลาะกันนี่ร้ายกว่าคนชั่วทะเลาะกันนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทะเลาะกันก็เชื่อเพื่อหลักการเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งร้ายแล้วก็มองไม่เห็นความร้ายเพราะเชื่อว่าโกรธด้วยความดีโกรธเพื่อความดีใช่ไหมและความดีหายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะความดีไม่ได้อยู่ที่ชื่อไม่ได้อยู่ที่อุดมการณ์ชั่วอยู่ที่การกระทำถ้าเราโกรธแค้นคนชั่วแล้วก็โกรธแค้นความโกรธแค้นนั้นก็คือความชั่วก็กลายเป็นว่าเอาต้องชั่วเพื่อจะชนะคนชั่วจริงเหรอเสียสละความดีคงแล้วเพื่ออะไรนั้นต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่ดีเพราะถ้าไม่รู้จักรักษามันก็เสื่อมได้หายได้และก็ขาวเปลี่ยนเป็นดำได้โดยไม่รู้ตัวอย่างสมัยก่อนนะหลวงพ่อชาท่านสอนเรื่องนี้บ่อยๆสอนชาวบ้านเรื่องงานบุญ มันก็จะเตือนง่ายๆว่าไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าบุญก็ต้องเป็นบุญเสมอไปใช่ไหมถ้าสมัยก่อนนะมีงานนี้ก็ต้องฆ่าวัวฆ่าควายเลี้ยงแขกแล้วหลวงพ่อว่าแล้วนั่นจะเป็นบุญได้ยังไงฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงแขกมันจะเป็นบุญตรงไหนเนี่ยคือหลงเพราะมีชื่อว่าบุญเพราะนั้นเราชื่อว่าบุญชื่อว่าดีชื่อว่าเราเป็นฝ่ายดีก็ต้องระวังให้มากว่ามันจริงไหมมันตรงตามชื่อหรือเปล่านี่ทุกอย่างนี่ต้องระวังเพราะว่ามันก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาฉันทะแรงดลบันดาลใจที่ประกอบด้วยปัญญาก็เปลี่ยนเป็นตัณหาทำเพื่ออัตตาตัวตนทำเพื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นได้ง่ายชื่อไม่เปลี่ยนแต่ความรู้สึกเปลี่ยนก่อนถ้าเราอยู่กับชื่ออยู่กับสมมติไม่ได้อยู่กับความจริงภายในจิตใจนี่ก็หลงได้ ลงได้อยู่เสมอ แล้วเรื่องความการทำความไม่ดีเสร็จแล้วควรจะรู้สึกอย่างไรว่าอะไรคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ความรู้สึกถ้ามีฮิริโอตัปปะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปพอสมควรผิดพลาดได้ไหมก็ได้สิฮะถ้าสติขาดไปหนึ่งวินาทีมันก็ชั่วได้หนึ่งวินาทีชั่วได้หนึ่งวินาทีนี่ติดคุกตลอดชีวิตได้เหมือนกันนะอันนี้ถ้าเมื่อเราผิดพลาดแล้วก็ต้องรู้สึกเดือดร้อนใจใช่ไหมเดือดร้อนใจและความเดือดร้อนใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่วเป็นของขาวของดำมันก็แล้วแต่ใช่ไหมคือความถ้าความเดือดร้อนในเมื่อเราสำนึกในบาปกรรมที่เราทำมาประกอบด้วยปัญญาและสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นพลังเป็นพลังช่วยให้เราระมัดระวังต่อไปไม่ให้ทำเช่นนั้นแล้วก็จะใช้ปัญญาทบทวนว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เราผิดพลาดในเวลานั้นก็ไม่ได้ว่าตัวเองว่าโอ้เราแย่นึกว่าเราเป็นคนดีคนอื่นก็ชมว่าเราดีแต่ที่จริงแล้วเราแย่นั่นก็คิดแบบมีอัตตาตัวตนอันนี้เราเห็นว่ามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยโอ้เพราะขาดสติเพราะช่วงนั้นไม่ค่อยได้นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ดูแลจิตใจเพราะจิตใจอ่อนแอก็มีเรื่องนี้เข้ามาก็เลยป้องกันตัวเองไม่ได้เลยหลงไปเนี่ยก็เห็นความสำคัญของการตั้งสติของการเจริญสมาธิทุกวันไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายเรียกว่าเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมานำไปสู่ปัญญาในการที่จะแก้ไขหรือว่าจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปแต่ความเดือดร้อนใจนี้ถ้าขาดปัญญามันจะกลายเป็นกิเลสอย่างในนิวรณ์หาข้ออุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนาและทำให้ปัญญาเกิดขึ้นข้อที่4เรียกว่าหุทัจฉะกุกุจจะเนี่ยส่วนมากเวลาครูบาอาจารย์จะอธิบายมักจะเน้นในข้อแรกหุทัจฉะเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านข้อที่2กุกุจจะเนี่ยบางทีจะแปลว่ารำคาญใจก็ไม่แปลต่างๆนั่นนะจริงๆแล้วกุกุจจะในความหมายข้อมันก็คือจิตหมกมุ่นในบาปกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาดังยิ่งถ้าเป็นคนดีแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยว่าเก็บกดเก็บไว้ในใจเพื่อจิตเริ่มสงบก็เรื่องนั้นก็จะพุทธขึ้นมาแล้วก็จะคิดว่าเราไม่ดีไม่งามอย่างนั้นนี่คุกุจจะเนี่ยก็คือความเดือดร้อนในลักษณะที่ทำให้ไม่มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปก็ถ้าความเดือดร้อนเกิดขึ้นด้วยปัญญาเป็นกำลังใจว่าทำยังไงมันจึงจะไม่เป็นอย่างนี้อีกต่อไปแต่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นขาดปัญญาก็กลายเป็นว่าโอ้จะไปทำความดีทำไมเข้าวัดเข้าวาทำดีมาสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้เองเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือจะนำไปสู่ความคิดปรุงแต่งในทางที่หมดกำลังใจดังความเดือดร้อนประกอบด้วยปัญญาก็อยู่ไฟขาวทำให้ไม่ประมาทต่อไปความเดือดร้อนเกิดขึ้นขาดปัญญาก็จะเข้าฝ่ายดำไปก็คือโอ้เราแย่แล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลเขาคงไม่มีบุญไม่มีวาสนาอะไรเสียเวลาเปล่าๆนั่งสมาธิทุกวันก็ยังเป็นอย่างนี้ได้อันนี้เรียกว่าคิดอย่างขาดปัญญาฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไหนก็อยู่ที่ว่ามีปัญญากำกับหรือไม่มีปัญญากำกับถ้ามีปัญญากำกับมันก็จะเป็นไปในทางที่ดี ส่วนเรื่องอื่นความรู้สึกที่อยู่ฝ่ายขาวที่ต้องฉลาดต้องดูแลเรื่องไอ้พรหมวิหารก็ตัวอย่างเมตตามีความเมตตาก็คือมีความหวังดีหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าไม่ระวังแล้วมันจะกลายเป็นความรักเฉพาะคนนั้นเฉพาะคนนี้อย่างที่เราใช้ในภาษาชาวบ้านโอ้เขาเมตตาคนนั้นมากเมตตาคนนี้มากที่จริงมันไม่ใช่ก็คือเมตตาก็ต้องเมตตาสม่ำเสมอทุกคนแล้วเมตตานี่ก็กลายเป็นถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นความรักที่มีกิเลสปะปนเป็นความรักทั้งโลกก็จะนำไปสู่กามตัณหาได้ดังเมตตาเราก็จึงต้องรู้จักตัวเมตตาเป็นยังไงเราเป็นคารวาสเราเป็นผู้ครองเรือนความรักทั้งโลกก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องระวังตัวเมตตาเพราะถ้าเมตตาเสื่อมเป็นความรักธรรมดาแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมรรคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสมุทัยไปโดยไม่รู้ตัวกรุณาคืออยากให้เขาพ้นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ระวังรักษาในตัวตัวกรุณานี่มันจะทำให้เศร้าได้ทำให้รู้สึกกลัดกุ้มใจดูข่าวดูอะไรดูความทุกข์ของเพื่อนโลกนะเศร้าซึมเศร้าไปเลยอันนี้ คือปล่อยให้ความกรุณาเสื่อมคิดว่าโอ้สงสารเขามากอาจจะสงสารในความหมายของภาษาไทยแต่ไม่ใช่กรุณาในความหมายของภาษาบาลีเพราะเรามีชื่อที่ดีคิดว่าดีสงสารคนก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ที่จริงแล้วตัวอารมณ์ไม่ตรงตามชื่อนี่เราประทับตราอารมณ์ง่ายเกินไปมุทิตานี่ก็ยินดีในความดีความสำเร็จของคนอื่นแต่ว่าอาจจะกลายเป็นยินดีในโลกธรรมก็ได้แต่ไม่ระวังพลอยยินดีในการได้มีเงินมีทองมีลาภมียศอันนั้นก็เป็นศูนย์หนึ่งส่งเสริมกิเลสคือจะมุทิตาจริงๆก็มุทิตาในความดีความงามหรือว่าเมื่อคนได้ทำดีได้ดีถึงจะเป็นเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขความสำเร็จในความหมายสามัญแต่มุทิตาก็ไม่ใช่มุทิตาหรือว่ายินดีที่เขาได้เงินได้ทองได้นั่นได้นี่ได้ยินดีที่ว่าเขาทำดีได้ดีเราก็ยินดีในตัวความดีที่เป็นเหตุให้ได้ผลไม่ใช่ผลคือมุทิตา อุเปขาถ้าไม่ระวังไม่ดูแลมันก็กลายเป็นเฉยเมยอะไรก็ได้ไม่เป็นไร อันนั้นก็ไม่ใช่อุเปขาเพราะอุเปขาต้องปรารภต้องสำนึกในความถูกต้องอุเปขาคือไม่ใช่ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกเลยแต่เป็นความรู้สึกที่สมดุลสม่ำเสมอที่มีความจงรักภักดีต่อสิ่งที่ถูกต้องดีงามและจะเรียกว่าเป็นความรักในความถูกต้องก็ได้ในการด้วยความเป็นกลางของจิตที่ยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือถ้าเราไม่รับไม่ได้ทนไม่ได้อะไรก็เรียกว่าไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิดอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีคนร้องไห้ร้องห่มกับลุงพ่อชาโอ้ยทำไมเขาต้องตายอายุแค่นี้ลุงพ่อทำไมลูกชายก็ต้องตาย ลุงพ่อบอกเอาเพราะเกิดนะฮะถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายนะมีที่ไหนนะคนเกิดแล้วไม่ตายไม่มีถ้าเกิดแล้วไม่ตายแล้วจะยุ่งนะเนี่ยขนาดเกิดตายทุกวันในโลกจะ 7,000 ล้านกว่าคนแล้วมันเยอะมากดังทุกอย่างเนี่ยเราก็พยายามให้รู้ให้เห็นตามที่มันเป็นแล้วก็เอขาวก็ขาวในกระแสดำในกระแสขาวก็เป็นดำได้ขาวก็เป็นขาวยิ่งขึ้นก็ได้ดำก็เปลี่ยนเป็นขาวได้ดำก็เป็นดำยิ่งขึ้นไปก็ได้มันก็อยู่ที่เราทีนี้ความสามารถที่จะเข้าไปดูแลฝ่ายขาวป้องกันไม่ให้เสื่อมเลยทำให้มันขาวยิ่งขึ้นและการที่จะเข้าไปจัดการกับส่วนที่อยู่ฝ่ายดำเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนให้เป็นขาวได้ชำระได้มันก็อยู่ที่พลังจิตของเราใช่ไหมถ้าเราไม่เจริญสติจิตใจของเรามันอ่อนแอเหลือเกินบางทีมันจะมีบางจะเป็นแบบฟังเทศพระเองเนี่ยอ่านหนังสือทำอู้ใช่มีกำลังใจมีกำลังใจมากสัก10กว่านาที ใช่ไหมแล้วก็เขาไปทะเลาะกับแฟนหรือว่ามียุ่งกับลูกแล้วก็ลืมไปมันก็จะเป็นอย่างนี้คือจิตไม่มีพลังดังการฝึกให้จิตมีพลังศรัทธาพลังสติพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญานี่มันสำคัญมากไม่นั้นมันก็เพี้ยวเพลินก็เป็นแค่ปรัชญาแค่ความคิดนี่ก็ดูจากพระสงฆ์เราเหมือนกันพระเรียนหนังสือเก่งจบปริญญา9ประโยคศึกไปเยอะนะฮะศึกไปแล้วก็ใช้ชีวิตก็ไม่เห็นจะดีเท่าไหร่หลายๆองค์หลายท่านเรียนถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเรียนไหมเรียนดีควรจะเรียนแต่ก็ควรจะเรียนพร้อมกับการฝึกจิตพุทธเจ้าบอกสัมมาทิฏฐิที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานต้องมีสิ่งสนับสนุนหาข้อก็ต้องมีศรัทธาต้องมีศีลก็ต้องมีการศึกษาการเรียนการฟังการอ่านและก็ต้องมีการสนทนาธรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราค่อนข้างจะขาดไปในสนทนามักจะสนทนาในเรื่องอาธรรมมากกว่าสนทนาธรรมนี่จะน้อยแล้วก็เรื่องสมถะกับวิปัสสนาอีก2ข้อสมถะก็ฝึกให้จิตมีน้ำหนักคือลุงพ่อพุทธทาสท่านอธิบายดีเรื่องสมถะวิปัสสนาท่านบอกว่าสมถะเหมือนน้ำหนักของมีดวิปัสสนาเหมือนความคมของมีดนี่จะดัดอะไรดัดให้ขาดมีดเนี่ยต้องมีน้ำหนักด้วยต้องคมด้วยคือไม่ใช่ว่าจะเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องไปด้วยกัน ไม่ใช่คนละแนวทางเป็นคนละมุมมองหรือว่าคนละด้านของจิตที่เจริญในธรรมนั่นในการภาวนาเรื่องจึงต้องการให้เรามาสนใจศึกษาสนใจดูสนใจเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจไม่มีอะไรอื่นไกลก็แค่นี้มันไม่ใช่อะไรมากมีแต่กายกับใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจความสุขก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนั้นเราจะเจริญตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ต้องอะไรมากมาสนใจกายมาสนใจใจเรียนรู้ให้ เข้าใจในเรื่องขาวเรื่องดำเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไขสนับสนุนพัฒนาส่วนที่ควร สนับสนุนพัฒนาให้มีแต่ความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปอะไรวันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา